Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 3 июнь сишәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Римда дөнья җитәкчеләре азык-төлек бәяләре артуга каршы чаралар турында сөйләшә. Үзәк Азиядәге азык-төлек проблемына хәзер саранча явы да өстәлде. Коммунистлар фиркасының Татарстан бүлеге Мәскәүдән тикшерү килүе турындагы хәбәрне кире кага. Башкортстан прокуратурасы ufagub.com сәхифәсенә бәйле дип шикләнгән кешеләрне сорау алуга тартты. Сишәмбе көнне Римда дөньяда азык-төлек бәяләре артуга багышланган халыкара конференция ачылды. 3 көн барачак җыенда 40лап дәүләт башлыгы һәм азык-төлек белгечләре бәяләрне авызлыклау юлларын эзләргә җыена. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
Берләшкән милләтләр генераль секретаре Бан Ки-мун сишәмбедә конференцияны ачып, бу мәсьәләнең никадәр җитди икәнлеген аңлатырга тырышты.
Before this emergency, more than 850 million people in the world were short of food.
Дөньяда моңарчыда 850 миллион кеше азык-төлек кытлыгы кичерәйде. Дөнья банкы хисабына караганда, бу сан тагын 400 миллионга артала. Иң ярлылар киременең 3-тән 2-сен азык-төлеккә сарыф итә. Аларга бигрәк тавыр булачак.
They will be hardest hit.
Берләшкән милләтләр генераль секретаре үз күзе белән күргән бер мисал да китерде.
I have seen this for myself in Liberia recently.
Мин моны үз күзем белән күрдем. Күптән түгел Либерияда минем белән очрашкан кешеләр моңарчы дөгене капшыклап алган булса, хәзер учлап ала диде Бан Ки-мун.
Today they buy it by the cup.
БМО җитәкчесе сүзләренчә, азык-төлек кытлыгы артта калган илләрдә чуалышларга да китерә ала. Андый хәлләрнең инде булганы да бар. Римда барган конференциядә 1000-гә якын кеше катнаша. БМО рәсмиләре, хөкүмәт җитәкчеләре, белгечләр ярлыларга ярдәм итү юлларын эзли. Әмма бу җиңел эш түгел, чөнки бәя үсүнең сәбәпләре берничә: ашлык уңмау, климат үзгәрү, энергия кыйммәтләнү, базардагы спекуляцияләр, ниһаят, биоэнергия җитештерү.
Agriculture has to face unprecedented challenges. World food prices are at its highest level since 30 years.
Авыл хуҗалыгы авыр чор кичерә. Бәяләр соңгы 30 елда иң югары дәрәҗәгә җитте. Климат үзгәрә, биоэнергиягә мохтаҗлык арта. Шуңа күрә дөньяда ачлык мәсьәләсен хәл итәргә теләсәк, азык-төлек иминлеге, югары бәяләр, климат үзгәрү, биоэнергия барысын бергә алып карарга кирәк, ди конференцияны оештыручыларның берсе Александр Мюллер.
Of hungry people in the world, we have to bring together world food security, high prices and the challenges of climate change and bioenergy.
Килешүгә ирешү өчен хөкүмәт җитәкчеләре үзара булган каршылыкларын читкә куярга тиеш булачак. Мисал өчен, биоягулыкка каршы булучылар көнбатыш илләрен ашлыкны ягулыкка әйләндерүен туктатырга таләп итә. Көнбатыш илләр исә киресенчә, нефть һәм газ бәяләре үскән вазгыятьтә, нәкъ менә биоягулык ярдәм итә ала дип саный. Моңа өстәп әле тагын сәяси каршылыклар да бар. Әйтик, бу конференция эшендә Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад, Зимбабве президенты Роберт Мугабе кебек җитәкчеләр дә катнаша.
Үзәк Азиядәге азык-төлек проблемына хәзер саранча явы өстәлде. Әфганстан басуларын урап алган саранчалар Казахстанга яны башлады. Саранчаларның еллык күченүе болай да киеренке булган азык-төлек проблемын тагын да арттырачак дигән куркуга сәбәп булды. Мәтин карышмасын тыңлагыз.
Саранча явы Үзәк Азиядә һәр ел саен үсәй торган хәл, ләкин бу елгы авыл кыш шартларыннан соң булган саранча явлары хәзер игенчеләрне кайгыга төшерде. Саранчалар ел саен көньяктан төньякка таба күченә. Алар күченгән шакта алдына очраган басулардагы бөтен иген һәм ашый алырлык әйберләрне ашап бетерә. Басулардагы бөтен әйберләрне себереп ашап, юлына дәвам иткән саранчалар артларында буш басулар гына калдыра. Lekin kışının bu yıl bik salkın buluğu sebeple eginler az üse. Hem şul sebeple aş saranşalar azık izlep dağında dünya kırak kite başladı. Üzek Aziya'ya yönelgen saranşalar aşlıktan Hazir Mamık hem yaşışa basularına da hücum ite başladı. Saranşa yavları april ayında Tacikistan'a geldi. Саранчалар илде кин таралуу башлауга биринчи этип халыгара ярдам уюшмалары буйыл саранча явынын илеки жылдарга караганда көбүрөөк болушагы турунда кисете башлагандар иде. Тажикстанда 220 миң гектарлык басу саранча хужумунан зыян көрдү. Кыргызстанда 50 миң гектарлык һәм Казакстанда 200 миң гектарлык жер саранча хужумунун нәтижесинде зыян көрдү. Кыргызстандын авыл хужалыгы һәм суу эшләре министры Артыкбай Аргынбаев хәзерге вакытта Үзәк Азияга булган саранча явынын бик куркыныч булуы, аны туктату мөмкинчилеген исә булмауын әйтә.
Al öte ziyandu, alardın en ziyandoluğu bizim...
Bu Marokko yaklarında kübre güçlü tırgan soran şayavı hem bir ziyan kitire. Haziralar Uzak Aziyanı urab aldı. Milyonlağan soran şa, birge jiyla da küşe başlılar. Hem onlar bir tüzürşiler. Bir soran şadan yakınşa 500 soran şa ürşi. Eğer de hava şartları umaylı iken, bir soran şa yumurtkası 10 yılga artık saklana ala.
Pagodun üslovya pasvalide bizi çıkmayı tır öğretti aki inanan çok olup dur bir çıkış attı.
Tajikistan'da eleği problem bilen küreş işin harbiler jelib itildi. Саранчадан kutluluğunun en yakşı şarası Ağulav bulsa, bu kadar köp саранчаны Ağulav, Orta Aziya illeri işin bir kıymet götüşe. Bu unaydan Birleşken Milletler Uyuşması bilen birge halıgara yardım uyuşmaları, eleği vazgeyetini haliter işin Uzak Aziya illerine kuldan kilgen şey yardım itler getirişe. Lakin kay bir jirlerde indi yardım itler işin son. Әлеге зияның шулай ук турыдан туры мал асрауқада йогынтысы бар. Киләсе кыш айларында базарларда ашамлык бәяләренең артуы белән бергә хәзер ит бәяләре дә артмасмы дигән борчулар туа башлады.
Якын көннәрдә Татарстанга Мәскәүдән коммунистлар фирқасының Думадагы депутатлары килергә тиеш. Независимый газета алар фирқаның Татарстан комитетын тикшерергә килә, чөнки соңгы вакытта коммунистларның Татарстан бүлегендә низахлар туган партиядән китүчеләр күбәйгән дип яза. Татарстан коммунистлары җитәкчесе Хафиз Миргалимов моны кире кага. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Коммунистлар фирқасының Татарстан комитетында низахлар әледән әле булгалап тора. Моннан 4 ел элек фирқадан бер төркем коммунистлар Александр Сали, Нәсимә Столярова һәм башкалар аерылып чыккан иде. Күптән түгел спортчы Иркин Сәрсенбаев партия билетын ташлап чыгып китеп, шау-шу туды. Татарстан коммунистлары җитәкчесе Хафиз Миргалимов менә шушы кешеләр хәзер төрле низахлар тудыра ди.
Бездә расколда юк, низахта юк. Менә бу Сәрсенбаевларның, Салиларның Раскул ясаларыда теләге бик зур, һәм аларның бер нәрсәләргә барып чыкмаячак. Менә без отчетны выборны кампания уздырдык, бөтен партия организацияларда аларны уздырды, кая секретарьлар алмашынды, делегалар сайланды, эшебез устав нигезендә бара.
Хафиз Миргалимов әйтүенчә, фирқада бернинди проблемалар юк. Һәм независимый газетаның Мәскәү коммунист депутатларының фирқаны тикшерергә киләләр дип язуы дөреслеккә туры килмиди. Ул булай дип аңлата.
Алар встреча со избирателями, бездә КПРФ депутатларының Госдуманың отчетының фракциясы бер качанда булганы юк иде. Думада безнең фракциялар тәсдиқсының турында сөйләшү булачак.
Ди коммунистлар фирқасының Татарстан комитеты җитәкчесе Миргалимов. Ә независимая газета Иркин Сәрсенбаев сөйләгәнгә таянып, Татарстан халкы Миргалимов җитәкчелегендәге коммунистлар фирқасенә өметләрен югалтты. Дума сайлауларына Татарстан бүлегенә 2,5 миллион сум бирелгән, әмма аның күп өлеше нәрсәгә сарыф ителгәне билгесез ди. Шулай ук коммунистлар фирқасына яңа кешеләр килми, ә күпләр партиядан китә дип яза басма. Әмма Миргалимов моның белән килешми.
Без менә ике сайлау арасында да 100-дән артык кеше партияга алдык. Менә митингларга да партиялар бурыч әйтәбез. 27 Казанда яшь кеше безнең партияга керде. Менә сез карагыз, Россия күләмендә дә Жугановка каршы, безнең партия каршы, менә шундый яшерен ялган сүзләр таратып, күчләр безнең каршыга, безнең партиягә каршы эшлиләр. Алар шул сүзе генә партия безнең эшли, яши һәм көрәшә.
Димир Галимов, Кой берәүләр коммунистлар фирқасының Татарстан бүлеге эше бөтенләй ишетелмейди, Әмир Галимов ул президент Шаймиев белән киңәшләшеп куелган хакимияткә җайлы кеше диләр. Шуңа әлеге фирқа белән канагат булмаучылар артты һәм киләчәктә икенче коммунистлар фирқасын төзү күздә тотылуын әйткән Иркен Сәрсенбаев. Ләкин Мир Галимов партия эшендә барсы да уңышлы эшләп килә ди.
Сәрсенбаев безнең партия өчен бер кем дә түгел. Менә мин кадровый комиссия уздым. Мәскәүдә бөтен эшләр буенча кадровый комиссия мине поддержал. Бөтен Татарстанның киләсе буенча коммунистлар өчен. Тагын нәрсә кирәк? Алар безнең партиянең эшен, кәмүсе өчен, эшен күрәләр яхшылыктан да шуларга мишә әйтергә тырышалар.
Диде Азатлык радиосына коммунистлар фирқасының Татарстан комитетының беренче секретаре Хафиз Миргалимов.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Программа безнең алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бикә Тимерова сәламли.
Татарстан Универсиада өчен ярышта отыш атлыгыннан айнып, көндәлек мәшәгатьләргә чумды. Бу көннәрдә Казанда зур чараларның үтүе көтелә. Русия югары җитәкчелеге вәкилләрен кабул итәләр, чит илләрдән югары дәрәҗәле эшмәкәрләрне, рәсми вәкилләрне көтәләр. Мәсәлән, атна ахырында исламча банк системасы үзенчәлекләре турында укулар, ярлыкау, язаларны үтәү һәм ювеналь юстиция исемле халыкара чара үтергә тиеш. Шуның белән бергә Казан хакимиятләре ремонтлау эшләрен тизрәк алып барырга кирәк дип ашыктыра. Белгәнегезчә, Татарстан Мәскәүдән 2 миллиард сум акча алу турында килешүләр имзалаган иде. Шуның белән бергә Татарстан бюджетыннан да шундыйрак күләмдә акча бүленеп бирергә тиеш. Инде Татарстан башкаласында 2013 елгы универсиада акчаларының әйләнәчәге турында да билгеле булды. Соңгы матбугат очрашуында хөкүмәт рәисе элегрәк әйтелгән 604 миллион евро урынына башка санны әйтте. Дәүләт һәм инвесторлардан 490 миллион евро тотылырга тиеш, диде Рөстәм Миниханов. Шулара да Казан гәзитләре Казанда торак бәяләренең әллә ни үсмәвен һәм үсергә дә нигез булмавын билгеләп үтә. Сочиның Олимпиада үткәрү турында билгеле булгач, ондагы күчемсез милек бәяләре бер төндә 20% үскән булган, дип язды Коммерсант газетасы. Матбугатта Универсиадага сөенечле сүзләр белән бергә байлар белән ярлылар арасында аерма тагы да зурайыр дигән фикерләр дә күренде. Шуның белән бергә Казанда туристлар үзәгенең җирләре тирәсендә бәхәснең мәхкәмәдә каралуы, татар әдипләре истәлегенә куелган тахталарның югалганнан соң яңадан эленүе хакында белербез, әлегә башка темалар турында. Көндәлек мәшәкатьләр күп булса да, Универсиада Казанда барыбер иң кайнар, иң актуаль тема булып кала. Казанның, Татарстанның, Русияның нәмзәтләр бәйгесендә җиңүе күпләрдә горурлык хисе уятса да, шикләнеп яисә каушап калучылар да бар. Теманы Римзил Вәли дәвам иттерер.
Әдәм баласы яңалыкны яратса да, аның асылына бик авырлык белән төшене. Ничәмә ел буе республиканың мөстәкыйллеге, суверенитет турында радио, телевидение, газетләр аша тукып торсалар да, шушы сүзнең нәрсә аңлатуы бик күпләрнең башына әле дә барып җитмәгән. 90-нчы еллар башында суверенитет яклап митинглар үткәреп хәлдән тайгач, Ирек мәйданында бер апаны күрдем. Бу апа шактый зирәк иде. Суверенитет сүзен сувенир кибете яки универсам белән бутамый. Шулай да ул гаҗәпләнүен яшерми. Кара әле, улым, бар бит инде бездә бер университет. Тагын берне салырга тирәләрме әллә ди бу. Инде менә тагын бер табышмаклы сүз. Универсиада дигән хикмәтле лугат йөрәкләрне җилкендерә. Университетлар хәзер буа буарлык. Студентларның спорт ярышлары да гадәти хәл. Урам буйлап спорт киемендә йөгереп баручының 80% югары мәктәп укучылары. Димәк, Универсиада ул борынгы Олимпия уеннары кебек. Узган шимбә кичендә чираттагы студентлар олимпиадасын Казанда үткәрү турында Брюссельдә игълан ителгәч, дөнья йөзендә шау-шу купты. Бельгия башкаласына барган Рөстәм Миниханов, Илсур Медшин һәм Русия хөкүмәте вәкилләре, сугыштан кайткан әтиләре кулыннан шәп уенчык алган малайлар кебек үрле кырлы сикерделәр. Моны белергә һәм аңларга кирәк. Спорт ул яшьләр шөгыле, студент чакта яшьләр иң җитез, иң көчле була. Димәк, Олимпия уеннарына ошаш дөнья күләм шарак Казанда булачак. Тагын 5 елдан соң 150 ләп дәүләттән килгән спортчылар, тамашачылар, туристлар, сәяхәтчеләр, сәясәтчеләр, журналистлар Казанга җыела. Элекке Советлар Берлегенең калдыгы булган ил мондый глобаль шараны юнлыгына итеп үткәрергә, иминлек, җайлылык тәэмин итәргә әзер булуга ышанучылар булса да бик аздыр. Бу бүген шулай, ә иртәгә хәл үзгәрергә мөмкин. Ни булса да булды, Казанны сайладылар. Универсиада күптән түгел 1000 еллыгын үткәргән Казан өчен зур сынау, өр-яңа имтихан булачак. Әгәр дә Казан универсиаданы кабул итеп, үзен мәдәни заманча уңайлы шәһәр итеп күрсәтә икән, димәк шуннан да аның 1000 еллык тарихы бар. Бары тик шул очракта гына Татарстан, татар дигән төшенчәләр яхшы мәгънәсендә дөньяга заманча тарихка кирип калачак. Хәзергә әле җәмәгатьчелекнең күп өлеше универсиаданың мәгънәсен һәм әһәмиятен төшенеп бетми. Брюссельдән кайтучы Татарстан делегациясен каршыларга һава мәйданенә барган Минтимер Шәймиев универсиада тамгасы төшерелгән спорт киемендә матбугат очрашу үткәрде. Шунда ук үткәрелгән митингта ул үзенең бәхетле булуын һәм киләчәк турында оптимистик фикерләрен яшермәде. Татарстан президенты төне буе йокламаган, котлаулар кабул иткән. Шалтыратучылар арасында Дмитрий Медведев, Владимир Путин һәм башкалар. Мондый фурсат Чабаксарга да, Уфага да, Самарга да, хәтта Петербурга да бирелми. Тиздән Русия вице-премьеры Жуков җитәкчелегендә оештыру комитеты билгеләнәчәк. Шуннан соң универсиадага әзерлек программасы, аның сметасы төзелә. Димәк, Татарстан башкаласына универсиада үткәрүче халыкара оешмадан, федераль үзәктән, Татарстан, Казан бюджетыннан һәм шулай ук төрле илләрдәге хосусый эшкуарлардан ресурслар киләчәк. Казанның 1000 еллыгыннан соң калган эшләр, зур чыгымлы проектлар болай да җитәрлек. Заманча тигез юллар, ихаталар, борынгы биналарны тәртипкә китерү, бизәү, зур юллар аркылы күперләр салу, транспортны җайлау болай да кирәк иде. Казан метросында озынайтасы төзеп бетерәсе бар. Ә хәзер теләсәң, теләмәсәң дә моны эшләргә туры киләчәк. Берничә зур спорт корылмасы төзелә, һава мәйданы ниһаят Казанга лаеклы дәрәҗәдә киңәйтелә. Парин урамы тирәсендә универсиада шәһәрчеге төзелә. Анда тору, ял итү, күңел ачу, мәгълүмат алмашу өчен менә дигән шартлар булачак. Ярышлар үткәннән соң шушы яшьләр шәһәрчеге Казан студентларына калачак. Бүген Казанга укырга килүчеләрнең шактый өлеше аена 3-5 мең акча түләп, кеше фатирында тишек тышыклы тулай торакта торса, 5 елдан соң аларны шушы студентлар җәннәте көтә. Спорт хоралмалары, яңа биналар, кунакханалар, ял итү урыннары Казанны тагын да үзгәртәчәк. Хәзергә универсиаданың бюджеты 600-700 миллион евро дип санала. 20-30 миллиард сум акчага шактый зур эшләрне башкарып була. Кем нинди дәрәҗәдә эшләсә дә, республиканың шушы глобаль проекты өчен Татарстанның халкы аның бүгенге һәм иртәгәсе лидерлары җавап бирә. Торгынлык, ялкаулык, яисә үзара талаш өчен вакыт та, мөмкинлекләр дә юк. Менә шундый тәмле бәлеш һәм авыр камыт ул универсиада. Универсиада татар сүзе түгел. Аны ишеткәч кайбер милли зыялылар каушап шикләнеп калгандыр. Татар компоненты милли үзенчәлек, туган тел, универсиада тәгәрмәче астында тапталып калмасын өчен менә шушы бөек эшләрдә татарлар үзләре җиң сызганып катнашып, эшнең барышына тәэсир итәрләр мөгаен. Шуңа күрә Азатлык радиосы универсиадага әзерлек вакытында ниләр эшләргә, ә нәрсәләргә юл куймаска дигән сорауларны еш кына күтәреп торачак. Радио тыңлаучылар, Азатлыкның интернет сәхифәсендә укучылар үзләренең конкрет тәкъдимнәре белән мөрәҗәгать итсәләр иде. Казанның архитектурасында милли үзенчәлек саклау өчен кайда, нинди эшләр башкарылырга тиеш, нинди идеяләр, нинди проектлар бар, халыкара чараларда татар телен куллануга ничек әзерләнергә, матбугат, радио, телевидение, интернет мөхитендә миллилек һәм заманчалыкка ирешүнең юллары нинди. Конкрет тәкъдимнәрне һәм идеяләрне радионың интернет сәхифәсендә махсус бүлеккә куеп булар иде. Әле бераз гына вакыт бар, фантазияләрне, тормыш тәҗрибәсен кулланырга, гыйлем һәм талантларны эшкә җигәргә менә дигән форсат туды. Шулай итеп, www.azatlik.org интернет сәхифәсендә Казан 2013 проектын бергәләп алып барырга чакырабыз. Кызыклы, мөһим рәсемнәр, идеяләр, электрон почта, гади хат яисә мобиль телефон аша Прагадагы баш редакциягә, Азатлыкның Казандагы студиясенә җибәрелсен иде. Универсиада һәм милләт турындагы фикер алышу, киңәш тоту, 150 дәүләт вәкилләренең Казанга җыелуына әзерлек бүгеннән үк башланып китә. Гади хатлар өчен почта адресы 420012, Казан 12, 155-нче абонент тартмасы. Казан студиясының телефоны 5705247, яисә 5705246. 245. Прагадагы телефон адресларына azatlik.org сәхифәсеннән таба аласыз. Бүгеннән башлап пароль шартлы сүз Казан 2013.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Казаннан ерак булмаган җирдә, Югары Ослан районында халыкара туристлар үзәге Фәнсәр Бәрәккә җирләре тирәсендә бәхәс сишәмбе көнне Татарстан арбитраж мәхкәмәгә барып җитте. 15 гектар җирне 49 елга арендага алган Әл-Баро сәяхәт ширкәте башлыгы Альмир Сабитов бу җирнең Алла ризалыгыннан башка сатылуы турында бүген радиобызга шалтыратып хәбәр итте. Бу теманы Наил Алан өйрәнде.
Татарстан рәсмиләре 2013 елда булачак универсиада өчен спорт сарайлары салганда һәм Казанда атлетик авыл төзегәндә моңа кадәр булган йортлар сүтелмәячәк дип белдерә. Бу хакта сишәмбе көнне Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министры Марат Бариев әйтте. Түрәләрнең тел төбеннән аңлашылганча, бөтен көч яңаларны булдыруга куелачак. Универсиаданы карарга килгән Казан кунакларын Иделнең каршы ягына урнашкан Фәнсәр Бәрәккәт авыл да кабул итер иде. Бу турда әлеге халыкара милли авылны булдыру өчен янып киеп йөргән Әл-Баро ширкәте башлыгы һәм шулай ук андагы фермер хуҗалыгы җитәкчесе Альмир Сабитов та хыяллана.
Планируется использовать также и универсиаду. ФНЦР Баракат – это программа работы совместно с Салятом.
Универсиада вакытында да куллану планлаштырыла. Фәнсәр Бәрәккәт ул сәләт белән уртак программа, ди Сабитов. Халыкара сәяхәтне үстерү өчен Фәнсәр Бәрәккәт дип аталган программада булдырылган. Татарстанның һәм Русиянең туризм индустриясен үстерү программасына да кертелгән ул. Әмма Русиядә генә түгел, шулай ук күпләр өчен үрнәк булып торырлык халыкара сәяхәт индустриясенең алдынгы бер үрнәген тормышка ашырырга теләүчеләр бүгенге көндә башка мәшәкатьтә. Фәнсәр Бәрәккәт җиренең сатылуы турында хәбәр иткән идек. Сишәмбе көнне Татарстан арбитраж мәхкәмәсендә беренче тыңлаулар булды. Моңа кадәр бер кайчанда күзгә күз очрашмаган ике як очрашты. Фәнсәр Бәрәккәт ягы 15 гектар җирне 49 елга кулланып торуга алган һәм җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять Свиягының әлеге 15 гектарда кергән 1500 гектардан артык җирне сатып алуын кануни түгел дип белдерә. Альмир Сабитов бүгенге көнгә кадәр бу ширкәтнең нәрсә белән шөгыльләнүен һәм башында кем торуын да белә алмадык ди. Арбитраж мәхкәмәдә беренче утырыш алай озак бармады. Хәким Алсу Миниева ике яктан да алда булачак тыңлауга тагын җитешмәгән документлар алып килүен сорады. Җирне сатып алучыларның бу сәүдәне дәлилләүче һәм башка документлары кулларында түгел иде. Югары Ислан районы һәм Свияга вәкилләрен исә үз чиратында Фәнсәр Бәрәккәт авылы булачак җирләрдә алып барылган хуҗалык эшләре кызыксындыра. Беренче тыңлаулар вакытында алар Азатлык радиосына аңлатмалар биреп торуны кирәк дип санамадылар. Авыл хуҗалык эшләренә килгәндә исә Альмир Сабитов әйтүенчә, әлегә анда аларның умарталары бар, йорт кошлары һәм сарык үрчетләр ат карыйлар. Булар барсы да хәләл ризыклар җитештерү өчен тотыла ди ул. Әмма җир проблемасы килеп чыккач, хуҗалыкка да зыян килә башлаган. Быелның 9 маенда Нива машинасына утырган билгесез берәүләр килеп, умарталарны моннан алуны таләп иткән. Балкыртлары өчен чәчелгән үсентеләргә китерелгән зыянның да җир өчен дәгъвада бәйләнә ше булырга мөмкин дип уйлый Альмир Сабитов. Русия президенты Дмитрий Медведев соңгы вакытта үзен канунылык ягында торган башлык буларак күрсәтергә тырыша.
Я надеюсь пока на Аллаха, а если...
Мин Худайга гына ышанам. Хәзер президент Медведев нәрсәдә булса эшли алса, шатланачакмын гына. Мин аңа әлбәттә бер нәрсә дә язмадым. Президент Шәймиевка язган идем. Ул безнең эшләргә теләктәшлек тә күрсәткән кебек иде. Әмма бу проект түбәнрәк түрәләргә төшә башлагач, бу теләктәшлек эреп юкка чыкты. Менә хәзер мәхкәмәләшергә генә калды.
И теперь вот осталось только судиться.
Ди Альмир Сабитов. Татарстан арбитраж мәхкәмәсендә киләсе утырыш 3 июльгә билгеләнде.
сез азатлык дулкынында Татарстан хабарлары белән танышасыз. Казан чиновниклары универсиадага башкалада төзеләчәк биналар, салына торган юллар турында планнар курганда, татар зыялылары башка мәшәкатьләр белән мәшгул. Әдипләр истәлегенә куелган такталар төсле металдан ясалганга күрә, еш кына юкка чыгалар. Бүген сәяси зулым корбаны, әдәбият белгече, язучы Гомәр Галигә ачылган истәлек тактасы яңадан эленде. Элекесе 2006 елда ук югалган булган. Тактаны яңадан элүне Гомәр Галинең нәселен дәвам иткән туганнары, энеләре башкарып чыккан. Тахта Федераль милли хезмәтенең Татарстан бүлеге бинасыннан ерак түгел урнашкан бинада булса да, барыбер билгесез кешеләр тарафыннан күзгә күренмәй генә кайрып алынган булган. Гомәр Гали туганнары бу эштә эш кешеләрне, наркоманнарны һәм бернидән дә ширканмый, бернидән дә курыкмый төсле метал кабул итүче эшмәкәрләрне гаепли. Истәлек тактасын кабаттан элгән язучы туганнары бүген булай диде.
Гомәр Гали татар халкы өчен иң беренче язучы, икенчедән Гомәр Галине язучылар татарның Белинский диләр иде. Ул әдәби тәнкыйтьче, мәктәп балалары өчен хрестоматийләр язучы кеше. Казанның беренче югары уку йортында укыткан кеше, татар әдәбияты, татар телен укыткан кеше. 37 елны репрессияләргә һәм 15 елларда сөргендә була. Сөргендә 54 елны үтерәләр аны. Монда 2006 елда куелган иде. 2007 елның ноябрь башында урлаган. Аларны металлонгызда әйтәләр. Президент аппаратыннан күрсәтмә булды. Ары яңадан ясадылар. Гомәр Галинең бер атна алдан гына Качалов истәлек тактасын урладылар. Язучыбыз Хасан Туфанның тактасын урлаганнар иде. Үзеннең тора-торган йортта 7-нче заводның генераль директорын 2 мәртәбә урладылар.
Металл җыючы пунктларына яба башладылар президентның күрсәтмәсеннән соң.
74-нче елгы наркоман Тимофеевне 3 елга ятылар. Ары ябыргайды иң беренче металлны алган кешегә. Хукук Саклау органнары бик начар эшлиләр өлкәдә. Тапшыру пунктларында. Алар күреп торалар дигән нәрсә икән.
Диде язучы Гомәр Гали туганнары. Әдип истәлегенә куелган такта яңадан төсле металдан ясалган. Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Без дәвам итәбез. Башкортстанның Бәләбәй шәһәрендәге татар гимназиясе һәм аның директоры Нурмөхәммәт Хусаинов турында күпләр белә. Ул югары дәрәҗәле очрашуда Башкортстанда татар булып яшәү авыр дигән билгеле сүзләрне әйткән кеше. Соңгы елларда ул мәхкәмә эшләре, эзәрлекләнүе турында хәбәрләр алып килә иде. Казанга соңгы тапкыр килгәндә Бәләбәй татар гимназиясе башлыгы казанышлары хакында сөйләде. Теманы Мәликә Басыр дәвам иттерер.
Бу юлы Нурмөхәммәт Хусаинов Казанга шатлыклы хәбәр алып килде. Беренчедән ул Казанга үзенең гимназиясендә укып, быел гимназияны тәмамлаган укучыларны Казанның югары уку йортларына укырга кертүенә ирешү нияте белән килгән. Гимназия директоры татар гимназиясен тәмамлаучыларны югары белемле итү өчен һәрвакыт шулай зур тырышлык сала. Бу юлы Нурмөхәммәт Хусаинов тагын бер шатлыклы хәбәр белән килде. Бәләбәй татар гимназиясе иң яхшы күрсәткечләргә ирешкән өчен федераль дәрәҗәдә 1 миллион сум грант алган. Бу грантны нинди күрсәткечләргә бирелгәне турында гимназия директоры Нурмөхәммәт Хусаинов үзе сөйли.
1 миллионлык грантка лаек булуы билгеле гимназия коллективының бердәм һәм тырыш эше нәтиҗәсе. Без гимназиябызны төзедек, кадрлар җыйнадык, балалар җыйнадык һәм бик кыенлыклар белән кытлыклар аша үтеп, әзме күпме материал база булдырдык һәм шактый яхшы күрсәткечләргә ирештек. Иң дә төп күрсәткечләргә күз ташласак, без мактанып әйтә алабыз. Менә 13 ел яшәү дәверендә безнең гимназиябызның бер укучысы да бер нинди дә законнар бузу эшендә тоткарланмады. Бер укучыбыз да милициядә ниндидер исәптә тормады. Безнең бүгенге көндә кулына тәмәке тоткан малайларыбыз да юк. Кәрше балалар бөтен җирдә дә бер шук. Икенче күрсәткечебез, әбәлки аны кемдер беренче дип исәпли. Безнең гимназиябызның укучылары елның елында, дөресрәк әйткәндә, безнең гимназияны тәмамлаучылар елның елында югары уку йортларына 85-90% дәрәҗәсендә укырга керә торалар. Менә бу икенче күрсәткеч дисәк, өченче күрсәткечебез ул сәламәтлек. Безнең инде 10 ел гимназиябыз махсус сәламәтлек программасы буенча эш итә һәм гимназияның сәламәтлеге торышы яки ул күрсәткеч атала заболеваемость яки балаларның ширгә сабышу очраклары якын тирәдә иң түбән күрсәткеч ширгә сабышучылар шәбе бездә иң түбән. Без әйтергә булдыра алабыз. Кадай алдында да, hükümet aldığında da, halkımız aldığında da biz sosyal zakazını ütüyoruz. Tolısınca bilgili komilleşiminin şeyi yok. Şulay buluğa kuramazdan biz eğitirge bildirilerimiz, biz şaktı komilleşliyiz. Bizim buruşumuzun ütepkilerimiz. Şunun için bizge bu yıl tanıp nihayet 1 milyon grant birge buldular, eli olmadık.
Siz bile şu merselerge neçiniz iriştiniz?
Sıra o kadar tıraş iş. Ama o tıraş iş bulsun için kişide stimul olarak atıyor. Şöyle umtuluş olarak atıyor. Bu bizim halkta, bizim gimnaziye mügallimlerinde var. Çünkü biz hizmet ediyoruz Tatar halkına. Hem şu konatlandıra bizim olgaydı, hem bizge noşarışlarga ürün kaldırmayı.
Milli kampanyantına tıyo. Sizge kağılmay mı?
Bu mesele bizim şoktu, şokaytı. Uku kırında tili bizge, medeniyeti bizge, tarihimizge ürün olarak atıyor. Hem biz ana kirek bulsa, mahkeme yolu bilen bulsa da, barıbır kaldırı üstünde işleyecek biz. Hem Allah Teala'nın yardımı bilen, biz onu barıbır kaldıracak biz. Hem milli kampanyan bulacak. Öyle bir günde optimizasyon edilen hükümet, onun boyunca bizim gimnaziyaya 20 ştat biremliğinin kıskartı meselesi koyulgan. Bilgili mündi kıskartıları bir başka mekteplerde de koyula. Başka mekteplerinin kubisi indi savunlaştılar oğlu ştatları bilen. Ama min indi baka uz yüzümle eğitmedim kıskartam deyip.
Ozatlık Radyosu.
Bu günlerde Kazanda teoriyadagi kibernetika problemalar degen xalqara fanni yig'ilish bora. Ul Kazan Davlat Universiteti Ma'lumotlashtiruv fanni tekshiruv instituti, Kazan Texnik Universiteti binalarında uza. Shulay deb Kazandagi kibernetiklarda shu fanni yurtlarida ishli. Kibernetika fanining bugungi qiyinliklari turunda tafsilabroq etib Amil Nursiylar.
Теориядағы кибернетика проблемалары деп аталған бұл фәнни шара 30 жыл ясала екен. Әлекеге СССР уақытынан оқ. Тек СССР ұрына қазір Русия қалған, әмі ғалимлер бары бір ұзара әлімтеде тұра екен. Шуңа көрі бүгінгі күнде бұл жылыш енді халығара деп атала. Әлекеге сейсе бүтін союз деп аталған. Олар программалаштыру тілләрі, математик программалаштыру, математика мантығының ғамәлі теориясы, техника һәм табигый фәннәрдә кибернетика кебек сорауларга Казанда җавап эзләде. Галимнәр арасында Русияның Мәскәү, Новосибирск, Түбән Новгород, Петербург, Пенза кебек фәнни үзәкләреннән дә килүчеләр бар иде. Араларында яшьләр дә күренде. Шул исәптән Казаннан да. Теориядагы кибернетика проблемалары атлы халыкара фәнни җыелышта яшь галим Камил Хади фикерен тыңдыйсыз. Ул Казан шәһәрендә Лобачевскийлар заманы Аның геометрисыннан, мантығыннан қалған түгәл фәннәр һәм шул исептән кибернетика мәктәбендә эшләп килә дип саный.
Бездә кафедра теоретической кибернетики буенча бик көчле укытучылар. Аны Россия һәм бөтен дөнья күләмендә таныйлар. Менә бу көннәрдә үтә конференция, ул халыкара дәрәҗәсен алып тора һәм менә безнең кафедраны оештыра. Бездә көчле кибернетика мәктәбе бар, көчле профессорлар, но алар күбрәк теория белән шөгыльләнәләр. Нашул теория өлешен кешеләрәк булсын дип иранәләр дә яңа теоремалар, яңа өлкәләрне ачалар.
Казанда кибернетика фәне теористик көчле дип әйтәләр. Әмма практикага килгәндә ничек киңләптер менә компьютерлар, мобиль телефоннар Япониядан килә, ә Россиядә теориясе күбрәк кешеләрәкме?
Бездә шул 90-нчы еллардан соң бик техника үсми, менә үсү үзәге Америкага, Японияга күчте, шуңа күрә анда күбрәк шул практикадан эзләнүләр алып баралар. Ә бездә инде теория кешеләр калды, шуңа күрә алар иранның бетерәннәрендә дәвам итәләр.
Сез теориядагы кибернетика проблемалары атлы халыкара фәнни җыелыштан яш галим Камил Хади фикерен тыңладыгыз.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Тупланманы Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бике Тимирова булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстан хакимиятләрен тәнкыйтьләүче, экстремизмдә гаепләнүче ufagub.com сәхифәсенә бәйле сорау алулар үтте. Прокуратура сәхифә эшчәнлегенә бәйле дип шикләнгән кешеләрнең фатирларында һәм эш урыннарындагы тентүләрдән соң 3 июнь көнне аларның кайберләрен сорау алуга чакырды. Шул турыда Уфадан Азатлык хәбәрчесе Кәрим Яушев белдерә.
Бәйсез ufagub сайты тирәсендәге киренкелек 3 июньдә яңа фазага керде. Республика җитәкчелеген, башкорт милләтчелеген каты тәнкыйтьләүче, урысларның һәм татарларның милли мәдәни проблемаларын принципиаль планда яктыртучы бу сайтны ачуга һәм эшләтүгә кагылышлары булуы ихтимал дип исәпләнгән Уфада яшәүче берничә кешенең өйләрендә һәм эш урыннарында 20-21 майларда тентүләр үткәргән иделәр. Әлеге сайт билгеле башкорт җәмәгатьчелеклесе Айрат Дилмөхәммәтовның тикшерү эшләре алып баручылар экстремистик дип игълан иткән сугышчылар һәм хәшәрәтләр дигән китабыннан үзекләр бастыруда гаепләнә. Ә ул сайтка мәкаләләр язучы дип исәпләнүчеләрнең беразына Башкортстандагы милләтара татулыкны бузуны максат итеп куючы җинаятьчел төркем әгъзалары дигән тамга сугыла. 3-нче июньдә ufagub сайтын төзү һәм эшләүгә катнашы бар дип фаразлануучы һәм өйләрендә тентүләр үткәрелгән тарих фәннәре кандидатлары Илдар Габтрафиковны, Игорь Кучумовны һәм тарихчы Сергей Орловны Башкортстан прокуратурасы янындагы тикшерү комитетының аеруча мөһим эшләрне тикшерү идаралыгы бүлегенең өлкән тикшерүчесе Азат Вахитов шакыртып сорау алды. Сорау алулар ярты сәгатьтән 2 сәгатькә кадәр дәвам иткән. Сорау алулар тәмамланганнан соң аларның берсе Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте башкарма комитеты әгъзасы Илдар Габтрафиков телефон аша Азатлык хәбәрчесенең берничә соравына җавап бирде. Нәрсә өчен, ни сәбәпле шакырганнарын аңлаттылармы?
Беренче шакыру теге уголовный эш башланганчы, шакырганнары кадәр уголовный эш башланганчы теге уфагу буенча сорау бирделәр үзеге.
Нәрсә аларны кызыксындырды?
Мин аларга баш коюп айттым, мин адвокатсыз, мин бер нәрсәгә җавап бирергә өйрәтмәдем. Аңардан карамастан миңа сораулар бирделәр. Сез администратор сайтының дип әйттеләр. Шуннан соң сез беләсезме нәрсә кешеләрнең Шлицовны, Кучумовны, Орловны беләсезме дип сорадылар. Шуннан соң инде почеркны бетенә чакырдылар. Почеркны подписканы чакырдылар.
Нәрсә өчен икәнен аңлатмадылармы?
Миңа әйттеләр, тентене вакытында кыягызлар тапканнар. Шлицовның офисында кыягызда язылган язмалар бар. Шул язмалар бәйенде менә барды инде конкрет рәвештә свидетельство.
Күпме дәвам итте сорау алу?
Ну, 2 сәгать чамасы дәвам итте. Алар шәһәргә китеп йөрделәр, шуның өчен юк булды. Бай тизрәк булар иде.
Ә сезне кем сыйфатында чакырдылар?
Ә мине инде сайт булып, шушына таң менә повестка бирделәр, допросталар дип.
Сергей Орлов Русия Конституциясының 51-нче маддәсендә каралган теләсә кем үзенә үзе каршы җавап бирмәскә хаклы дигән маддәгә таянып, тикшерүченең сорауларына җавап бирүдән баш тарткан. Сорау алынучыларның барысыннан да басып, утырып, тиз, акрын язу, имза кую үрнәкләре алганнар. Бәйсез ufagub сайты тирәсендәге вакыйгалар белән сезне киләчәктә дә таныштырып торырбыз. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Нефтекамадагы финанс пирамидасына җыелган акчаларны урлап качкан 2 хезмәткәр ил буйлап эзләнә. Халыктан җыелган акча 100 миллион сумнан артык дип санала. Уфада рөхсәтсез яшәүче һәм эшләүче чит ил ватандашларын һәм аларны эшкә алучыларны ачыклау чарасы тәмамланды. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Уфадан Рәмзит Абуляев.
Нефтекамалага Восход финанс кооперативын оештыручылар федераль эзләүгә бирелгән. Ошу турыла Кала эске эшләр идаралыгының криминалистика бүлеге итәксеһе Илгиз Фазылянов белдерде. Финанс пирамида эшмәкәрлеге һөҗүмтәһендә Нефтекама һәм уның янындагы райондарда яшәгән тистәләрсә мең кеше алданганы. Улар югалткан акса 100 миллион сумдан күбрәк булуы ихтимал. Илгиз Фазылянов үзләренә караганда, әлеге мәхкәмә органнары аша 11 миллион сум акса кире кайтарылган.
Нефтекамскида андай пирамида биринчи тапкыр эки вакытта Нефтекамскида андай финансовый пирамидалар уюштурулмады. Биздин практикада андай халлар жок эле. Нефтекамскида турган граждандар уюштурганнар кооператив исеми Восход. Кишилер 5000га чаклык окша салырга мүмкүнчүлүктөрү болгон. 95% выигрыш ул уюндан болгон инде. Киши 5000 итеп салай экен, ага 21 күндөн 9750 сум акча аларга возможность болгон. Халык Нефтекамскидан түгел, мында Север-Запад райондордон да келип, көп акча салганнар эки кишини Нефтекамск граждандарын всероссийский розыск алып барыла. Бүгүнкү күнгө 11 миллион акча таптык, кире кайтардык. Сот решение боюнча гана таратылачак. Нефтекамскидагы бүтүн кооперативдерди текшердик.
Яз Нефтекамала Восход кооперативинин эки кызматкери зор көлөмдө акчалар менен жокко чыккайны. Эмтеле анын офистары ябылды, зор табыш алууга ашанган халык гадилдик талап этип урамдарга чыкты. Эле тартип сактоо органдары жоголган кызматкерлер һәм улар кул алган акчаларды эзлей. Кооператив итексилеги ийе яйга тиклим халыкка аксаларын кире кайтарып бирге вагада эткени. Эмме элеге аксалар да югалган хизметкерлер да юк. Мутлашуусулар вагада эткен югары табышты алуу үчүн кайхи бирдер банктардан сууда алуу һәм хатта үз мүлкөтүн хатуудан да тартынмаган. Баш калада мигрант операциясы тамамланды. Ул өфеле канунсыз яшәгән һәм эшләгән сидел граждандарын асыклау максатында оештырылганы. Быйылгы операция йомгактары турагында без миграция хезмәте вәкиле Салават Хилалов менән әңгәмәләштек. Быйылгы мигрант операциясының йомгактары нинди?
Әйтергә кирәк, ошо операция барышында бүтәһе 4 миллиондан ашуында штраф алынды. Операция барышында ике телешләрен эшкә ялып итүгә рөхсәт бирелсе, 300-дән ашу документ гамәлдән чыгарылды.
Үткән еллар менән сагыштырганда мигранттар ханы артамы әллә кәмейме?
Өткен ел менен салыштырганда мигранттар саны албетте ел сайын арта. Бары тек шуну айтырга була, Башкортостанда законсуз келүүчү мигранттар саны елден ел кемей. Мисалан, булар 2005 жылда законсуз келүүчү мигранттар 30-35 миң самага болсо, быйыл ошол периодка 2020 жыл ошол убакытка бүтө 6-7 миң самага законсуз келүүчү мигранттар асыкланды. 47 сетил граждан Россиядан кабылды.
Статистика күрсәтүенчә, мигранттар мегаполистарда калырга тырыша. Калала улар төзелеш, сауда тармагында эшләй. Миграция хезмәтеннән Салават Хилалов әйтүенчә, мигранттар хезмәте менән кулланырга теләүчеләр бик күп. Бул аңлашыла. Улар бик түбән хезмәт хакына тәүлек әйләнәһенә тир түгергә риза. Һәр мигранттан рөхсәт кагыды, медицина справкаһы, башка документлары булырга тиеш дигән кагыйдәне барлык хуҗаларда үтәп бармый. Кагыйда бузган сурақта штрафтар бик зур. Канунсыз бер мигрант өчен 300 мең сум самага штраф алына. Шуга карамастан, арзан һәм канунсыз эшсе күскә һорау зур. 10 көн эчендә генә Өфенең Октябрь районында 30-дан ашу протокол төзелгән. 2 мигрант туган иленә кайтарылган. Яна 5-е сиратта тора. Бүген дәүләт йыйылышы корылтай президиумы ултырышы узды. Унда 19 июньгә тәгаенләнгән киләһе ултырыштың көн тәртибе расланды. Депутаттар карамагына тапшырылган канун проекттарының береһе йорт хайвандарын тәрбиялеүчеләргә кагыла. Кала урамдарында эттәрен морындыкыз йөрөткән граждандарга штраф күләмен 3000 сумга тиклем йеткерү карала. Хайванды кешегә хөсләтү 5000 сумга төшәсәк. Ә инде эт үтеп баруысыга зыян килтерһә, хуҗа 2000 штраф түләргә тиеш. Вазифа биләүчеләр өчен ул 5-10 мең сум, ә юридик шәхесләргә 30-40 мең сум күләмендә билгеләнгән. Караухыз эттәрдә тоту өчен яуаплы махсус оешмаларда вакытында күрелмәгән саралар өчен 50 мең сумлык штраф түләячәк. Дәүләт йыйылышы корылтайының аграр мәсьәләләр комитеты рәисе урынбасары Валерий Либитков әйтүенсә, бул мутлак күрелергә тиешле саралар, чөнки һуңгы арада кала урамнарында бирәзәк эттәрдән таланучы граждандар саны арта бара. Республиканың табиғат менен файдалану, урман ресурстары һәм тирә-як мөхит министрлыгы бүген урман фондында былтыргы давыл эземтәләрен бетерү мәсьәләһенә арналган кәңәшмә үткәрҙе. Тәүге давыл республика биләмәләрендә узган йылдың 1 июнендә теркәлгәйне. Айыруса Бөре, Благовещен, Дүртөйле, Илеш, Иглин, Гафури райондары урмандары зур каза күрҙе. Меңәр гектарда агас йығылды. Давыл эземтәләрен бетерү буйынса республикала махсус штаб төҙөлгәйне. Бүгін оның ағзалары башқарылған іш хілімтелерімен таныштырды. Ултырыш ябық ішіктер артында өтті. Рәмзит Абулеев, Азатлық радиоғы, Үфі.
Азатлық радиоғы, Үфі.
Амырдағы Комсомольский.
Азатлық радиосы Петербург.
Қырым.
Ижау.
Азатлық радиосы Мәскәу.
Истанбул.
Самара.
Азатлық радиосы Омский.
Азатлық радиосы Екатеринбург.
Узган атнада Оренбурда «Гостиный двор», ягни «Кунак йорты» исемле 4-нче халыкара театр бәйрәме үзенең эшен тәмамлады. Моңарчы үткәннәреннән аермалы буларак, бу юлы бәйрәмгә Идел буе төбәкләрендәге милли театрлар чакырылмаган иде. Бу Русия мәктәпләрендә милли телләрне өйрәнүне киметүче яңа канун һәм башка гамәлләр сүрәтендә кайберәүләрне илдә алып барылган милли сәясәт турында тагын бер мәртәбә уйланырга этәрде. Оренбурдан Фирүзә Абсаламова хәбәр итә.
Иң соңгысы, өченчесе узганга да 5 ел вакыт үтеп китте. Әлеге чарага масса күләм мәгълүмат чаралары да зур игътибар бирде. Кунак йорты моңарчы Татарстан, Башкортстан республикаларының милли театр сәнгате казанышлары белән танышу мөмкинлеге тудыручы, чын мәгънәсендә милләтара фестиваль иде. Бу юлы ул кыбласын үзгәрткән булып чыкты. Фестивальнең даими катнашучыларыннан булган Идел буе төбәге милли театрлары бу юлы берсе дә фестивальдә катнашмады. Мәскәүдән чакырылган Александр Калягин җитәкләгән Эт Сетра театры, бәлки камалылар, гафырилылар ирише алмаслык ук биеклектәдер. Юкка гына аны үтә хөрмәтләп, билет бәяләрендә бүтәннәрдән 10-20 тапкыр югарырак куймаганнар булыр. Шулай итеп, милли театрлардан Оренбурның Мирхәдәр Фәзи исемендәге татар театры бердәнбер вәкил булары катнашты. Мансур Сагдиевның сайтында мондый юллар да бар иде. Фестивальдә кунак сыйфатында Дагыстан Республикасының Даргин һәм Авар дәүләт музыкаль драматик театрларының сәнгать җитәкчеләренең дә катнашуыннан файдаланып, Авар театрының сәнгать җитәкчесе Хайбулла Абугафаров белән Русиядә соңгы карарлар, ягъни мәктәп программаларыннан региональ компонентны алып ташлау нәтиҗәсендә килеп туган әлегә киләчәктәге нәтиҗәләре ачык шәйләнмәгән милли сәяси вазгыять турында фикер алышмакчы булдым. Әллә тормыш мохитләребез үзлегеннән, әллә республикадагы милли вазгыятьнең бездәгедән өметлерәк булуыннан кунагыбыз киләчәктә үтә оптимистларча карый кебек тоелды миңа. Аның бу карарларга исе дә китмейде булай. Ә мәктәпләренә килгәндә, аларда башлангыч мәктәп һәр милләтнең үз ана телендә белем бирә икән. Милли театрлар гына авар, лизгин, лак, кумык, даргин телләрендә эшли булып чыкты. Ул артыграк та атады бугай әле. Искитмәле хәлләр бит җәмәгать. Дип сүзен тәмамлый Лира.нокта, Орен.нокта, ру сайтында Мансур Сагдиев. А татар театрының фестивальдә күрсәткән Аяз Гылаҗев әсәре буенча куелган «Без 12 кыз идек» спектакле тәнкыйтьчеләр һәм режиссерлар тарафыннан тулайым алганда уңышлы дип табылды. Дагыстаннан килгән режиссер «Без татар театрын үзебездә күрергә теләр идек» дип тә куйды. Фестивальдә урыннар билгеләнми, шулай да бүләкләр булды. Фестиваль кысаларында Оренбург нефтьчеләре иң яхшы спектакльгә үзләренең елдагыча «Альфа» исемле премияларын тапшырдылар. Башкалар белән бер рәттән әлеге премияга Раушан Шарифның «Кызгы өметләр» спектакле өчен татар театрының сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев лаек булды. Ә инде яш актрисалар арасында Туфан Миннулин әсәре буенча куелган 6 кызга бер кияу спектаклендә Гөлчира роле өчен узган елны гына Оренбургның Ристроповичлар исемен йөрткән сәнгать институтын тәмамлаган Алия Имашева лаек булды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
100 фарының
кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш ул. Муртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп итмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Дәүләтчелекнең бу ле шикелде булса да белкин кыйммәтене белмәйләр.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Шәһәрләрне битереп алу советлар диде, бит ул яктан кичне битерде.
Бит телевизор аша килә бит инде. Менә моны белде мөхәт башкасам телевизор матрыгатыбыз.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Байлар безнең турда койгыта микән? Безнең аркада
бер бала Аба басырағаннан мені да сауап болар деп ойлы менде.
Мен қуайдымай, менің мағалымы жоқ.
Қысқа дұлқынарда, ұзын дұлқынарда.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сіз яшлер, әлі сіз мұның қадырын біліп тәбәлкім бітірмейсіздер, шынки...
Татарстан өзі бұл инициатива білен сыққас.
Бұл бет келішу татарлар білен федерал орган арасындағы келішу түгіл.
Бек тәйістәлікілі шартнаме, ауыр ел білен үткен шартнаме.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы. Азык-төлек бәяләренең артуы Русиядә яңа хакимияткә килгән президент Дмитрий Медведев алдындагы иң мөһим мәсьәләләрнең берсе булырга охшаган. Азык-төлек кризисы бөтен дөнья буйлап арта бара. Ул Русиягә зур зыян китергә мөмкин ди белгечләр. Ә Татарстан җитештерүчеләре исә республикага аннан куркасы юк дип белдерә. Азык-төлек кытлыгы һәм аның Русиягә тәэсире турында Бика Тимирова язмасында ишетерсез.
Азык-төлек бәяләре бөтен дөнья буйлап артып барганда, аларның Русиядәге артуы Европа белән чагыштырганда берничә тапкырга артыграк булырга мөмкин. Әйтик, Русия хакимиятләре сүзләренә караганда, төп ашамлыкларга бәя күтәрелү 6.4% тирәсе булган, Европада исә бәяләр 1.8%-ка гына арткан. Ипи, сөт, ит кебек төп ашамлыкларга бәяләр 7%-тан 22%-ка кадәр арткан төбәкләр бар. Фикер белешү нәтиҗәләренә караганда, 39% халык ашамлыклар бәясенең артуын илнең иң зур проблемасы итеп кабул итә. 38% җавап бирүче иң зур бәлә итеп инфляцияны атый. 27% кеше эш хакларының түбән булуына канәгатьсезлек белдерә. Бары 8% җавап бирүче генә иң кискен проблемалар арасында ришвәтчелекне атый. Ашамлыклар белән кыйынлыклар тотрыксызлыкка нигез була ала. Шуңа күрә Кремль гадәти булмаган адымга барды. Сайлау алды вакытында төп ашамлыкларга бәяләрне туңдырды. Моңа кадәр Владимир Путин финанслар министры Алексей Кудринга инфляцияны багучы махсус комиссия төзергә һәм илдәге бәяләр турындагы мәгълүматларны президентка даими җиткереп торырга әмер биргән иде. Бәяләр туңдыру турындагы соңгы килешүнең вакыты 30 апрельдә бетте. Хөкүмәт азык-төлек ягыннан иминлекне тәэмин итүче канунны да әзерли башлаган иде. Аның нигезендә җәмгыять өчен мөһим ашамлыкларның бәяләрен үстермичә бер дәрәҗәдә тоту күз алдына тотыла. Медведев Россиянең азык-төлек проблемасы дөньядагы азык-төлек җитмәү проблемасына килеп тоташа һәм соңгы елларда авыл хуҗалыгын үстерү тырышлыклары күрелмәсә, хәлләр тагы да катлаулырак булыр иде дип белдергән иде. Азык-төлек бәяләре дөнья буйлап артканда Русия җитәкчелеге илнең азык-төлекне читтән китертүен бик күрсәтергә тырышмый. Зур сигезлеккә кергән илләр арасында бары Русия һәм Япония азык-төлек импорттан килә. Русия авыл хуҗалыгы товарларының 46%-ын читтән китертә. Февраль аенда булган бер очрашуда ул вакыттагы Русия президенты Владимир Путин кайбер Русия шәһәрләре 85%-ын ашамлыкларын читтән ала. Мәскәү кулланылган итнең 75%-ын башка җирләрдән китертә һәм үсемлек маенда яртысын читтән ала дип белдергән иде. Татарстан да кайбер азык-төлекләрне күрше төбәкләрдән китертә, читилдән ала, ләкин үзендә дә шактый товар җитештерә. Татарстанның авыл хуҗалыгы министрлыгының азык-төлек базарларын үстерү бүлеге башлыгы Ильяс Зинуров кайбер товарларны Татарстан булган ихтыяҗдан берничә тапкыр артыграк җитештерә дип әйтә. Әйтик, икмәк, шикәр чөгендере, бәрәңге һәм сөт шул хәтле күп җитештерелә ки, республиканың ихтыяҗын берничә тапкырга каплый. Әмма җитешмәгән әйберләр дә бар, ди Ильяс Зинуров.
Безнең инде республикада җитәрлек күләмдә әле без ит продуктларын җитештереп бетерә алмыйбыз, әгәр дә ул медицинский нормалар буенча 78 килограмм таләп ителсә, без аны бүген көндә 63 килограмм дәрәҗәсенә җиткердек һәм безнең инде милли проект эшләре соңгы 2 елда аның буенча безнең бигрәк тә терлекчелек өлкәсендә үзебезгә максат итеп куябыз дуңгыз итен һәм тавык итен 100 мең тоннага җитештерергә киләчәктә инде тулайым итне 500 мең тоннага җитештереп, халыкның бу ихтиясын тәэмин итәчәкбез.
Татарстан авыл хуҗалыгы министрлыгы вәкиле Ильяс Динуров шулай ук Татарстанның яшелчә белән җитәрлек дәрәҗәдә тәэмин ителмәгәнен хәбәр итте. Шулай ук дөге кебек ярмалар да читтән китертелә. Татарстанда рекордлы күләмдә 5 миллион тонна икмәк үстерелсә дә, аның барысы да ипи пешерүдә кулланылмый. Бодайның сыйфаты ипи пешерү өчен кирәкле югары дәрәҗәдә түгел. Авыл хуҗалыгы министрлыгы вәкиле Ильяс Динуров сөйли.
Бездә климат аны берничек тә көньяктагы климат белән чагыштырып булмый. Айрым безнең икмәк пешерә торган предприятиеләр онның сифатын яхшарту өчен югары сифатлы он кушып эшли торган предприятиеләр әлбәттә юк дип әйтәрмен. Алар бар арада. Бу безнең республикада әгәр дә 10-15 ел элек 3-нче класска туры килә торган бодай җитештерү зур проблема булып калса, мин 270-300 мең тонна менә шу икмәк пешерү өчен, ипи пешерү өчен яраклы ашлыкны без 900 меңнән артык узган елгына җитештерде һәм амбарларга салды.
Дип әйтте Татарстан авыл хуҗалыгы министрлыгы вәкиле Ильяс Зиннуров. Шулай итеп, ипи өчен кулланыла торган югары сыйфатлы ун да Татарстанга читтән килә. Татарстанда нигездә төп ашамлыклар җитештерелсә дә, барыбер Казан киштәләрендә сөт әйберләре, майлар, татлы әйберләр күрше төбәкләрдән яки чит илдән китерелгән була. Күп очракларда җирле товарлар сыйфат ягыннан яки тышкы кыяфәте, заманча эшләү алымнары яки ришвәтчелек сәбәпле читтән килгән товар белән көндәшлек итә алмый. Әмма монда Татарстан сәүдә челтәрләрен контрольдә тотырга тырыша, җирле товарларны үз киштәләренә чыгарырга дип ширкәтләргә басым ясап килә. Татарстанда шулай ук авыл хуҗалыгына дәүләт акчалары бирелә, инвесторларга да авыл хуҗалыгын үстерү өчен зур мөмкинлекләр бирелә. Авыл хуҗалыгы министрлыгы вәкилләре һәм башка җитәкчеләр дә Татарстанга азык-төлек кризисыннан, товарлар җитешмәүдән куркасы юк белдерсә дә, Татарстан да читтән килгән әйберләргә импортка бәйле. Тулайым Русиядә исә авыл хуҗалыгы өлкәсенең үсмәве, үлеп баруы сәбәпле чит илдән килгән ашамлыкларга бәйлелек артканнан арта бара. 2000-нче белән 2006-нчы еллар арасында читтән азык китертү 3 тапкырга арткан. Дөнья банкы һәм Берләшкән Милләтләр оешмасы мәгълүматларына караганда, азык-төлек бәяләренең артуы алдагы 10 елда әле дәвам итәчәк. Русиянең читтән китертелгән товарларга бәйлелеге зур кыйынлыкларга китерергә мөмкин. Белгечләр әйткәнчә, Кремль нефть сатудан кергән долларларын азык-төлекне читтән китертүгә торган саен күбрәк тота башлаячак. Бу эш инде башланды да. Бәяләр артуына карамастан, Русиядә итне куллану 5%-ка арткан, ихтыяҗны каплау өчен Мәскәү шик салымнарында төшерергә мөмкин. Бу читтән китертүне тагы да арттырачак дигән сүз. Бу очратында илдә җитештерелгән азык-төлек белән көндәшлекне арттыра һәм җирле җитештерүчеләрнең нык ачуын китерә. Азык-төлеккә бәяләрнең артуы байлар һәм ярлылар арасында аерманы да зурайта ала. Байлар ашамлыклар өчен акчаны күбрәк таратуны сизмәсә дә, туклануга булган акчаларның 60%-ын һәм аннан да күбрәген тоткан ярлылар зур авырлыклар белән очрашачак. Русиянең авыл хуҗалыгы министры Алексей Гордеев бу хәлне азык-төлек ягыннан иминлекне тәэмин итүче канун кабул итеп хәл итәргә тәкъдим итә. Анда ул төп ашамлыклар бәясен дәүләт карамагына күчерергә һәм авыл хуҗалыгына дәүләтнең акчалата ярдәмен берничә тапкырга арттырырга чакыра. Шулай ук халыкның иң ярлы катламнары өчен азык-төлек талоннарын кертергә тәкъдим итә ул. Бу башлангычка күп тәнкыйть белдерелә. Бу советлар чорындагы планлы икътисадка охшаган дип әйтелә. Бәяләрне дәүләт контроль астында тоту инфляцияны арттырачак һәм әллә ни зур файда китермәс дип көтелсә дә, икътисад министрлыгы төп ашамлыклар исемлеген төзеде инде. Анда ипи, сөт, үсемлек мае, сыер мае, йомырка, тоз һәм чәй кергән. Илнең авыл хуҗалыгы товарларын арттыру өчен мөмкинлекләре бар. Әмма Русиядәге авыл хуҗалыгын тиз арада үстереп җибәрү мөмкин түгел. Аның өчен системаны торгызырга һәм күп акчалар кертергә кирәк. Бу азык-төлек кризисы халыкара сәхнәдә дә үзен сиздерәчәк дип көтелә. Моңа кадәр Русия Европа Берлеге һәм БДБ илләре өчен энергияне экспортка чыгаручы иң зур партнер иде. Һәм бәяләрне билгеләүче буларак үзен горур тотты. Хәзер Русия үзе дә азык-төлек импортына бәйле булып чыкты. Илдә ашалган сыер итенең 35% һәм дуңгыз итенең 40% читтән китертелә. Русия җитәкчелеге Медведев һәм Путин илнең бу яктан көчсез булуын аңлый.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina to'g'il, internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta, o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron hojji beruda mumkin, ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliqlari qorab bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sog' bo'lingiz.